Mani mīļie brāļi, es esmu pateicīgs par privilēģiju, ka varu jūs uzrunāt šajā vēsturiskajā vispārējā konferencē. Mēs esam atbalstījuši prezidenta Raselu Nelsonu par 17. pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Kad man ir bijusi tā svētība strādāt ar viņu katru dienu, es esmu sajūts apstiprinājumu no gara, ka prezidents Nelsons ir Dieva aicināts, lai vadītu tā kunga patieso baznīcu. Es arī liecinu, ka tas kungs ir aicinājis elderu Geritu Gongu un elderu Ulisesu Suaresu kalpot par 12 apustuļu kvorumu locekļiem. Es viņus mīlu un atbalstu. Ar savu kalpošanu viņi svētīs cilvēks visā pasaulē un vairākās paaudzēs. Šī konference ir vēsturiska dēļ viena iemesla dēļ. Prezidents Nelsons ir paziņojis par iedvesmotu solus priekštā kunga izveidotajā iecerē savai baznīcei. Šajā iecerē ir iekļauta jauna struktūra priesterības kvorumiem biskapijās un stabos, lai mēs labāk varētu izpildīt savus priesterības pienākumus. Visi šie pienākumi ir saistīti ar mūsu priesterības rūpēm par mūsu tēva bērniem. Tā kunga iecere saviem bērniem, caur kuru tiek dāvātas mīlošas rūpes, gadiem ejot, ir izpaudusies daudzos gados veidos. Navu agrinajās dienās pravietam Josephom Smitham bija nepieciešams organizēts veids, kā rūpēties par lielā mērā nabadzīgajiem, ticībai pievērstajiem, kas ieplūda pilsētā. Starp viņiem bija četri mani vecāki – Airingi, Benjoni, Romni un Smiti. Pravietis organizēja rūpes par tiem svētajiem pēc geogrāfiskā principa. Ilinoisā pilsēta tika iedalīta apgabalos, ko sauc par biskapijām. Savukārt, kad svētie ceļoja pāri prērijām, viņa rūpes citam par citu tika organizētas pa grupām. Viens no maniem vectēviem no tēva puses bija ceļā no kalpošanas misijā uz tagadējo Oklahomu, kad sastapa vienu šādu grupu. Viņš bija tik slims, ka gulēja uz muguras kādos mazos ratos. Arī viņa pārinieks gulēja slims tajos pašos ratos. Grupas vadītājs sūtīja divas jaunas sievietes palīdzēt, lai kas būtu tajos nelaimīgajos ratos. Viena no viņām, kāda jauna māsa, kas tika pievērta Šveicē, paskatījās uz viena no misionāriem un iežēlojās par viņu. Tā svēto grupa izglāba viņa dzīvību. Viņš pietiekam atlaba, lai atlikušo ceļu līdz sotlēka ielēja noiet uz kājām, viņa jaunajai glābējai ejot viņam blakus. Viņi iemīlējās un aprecējās, viņš kļuva par manu vectēvu, Henry Airing, un viņa par manu vecmāmu, Mariju Bomeli Airingu. Pēc vairākiem gadiem, kad cilvēki ieminējās par to grūto pārgājienu pāri kontinentam, viņa teica, ak nē, tas nebija grūti. Kamēr mēs gājām, mēs visu ceļu sarunājāmies par to, kāds tas bija brīnums, ka mēs abi bijām atraduši patieso Jēzus Kristus evaņģēliju. Tas bija vispriecīgākais laiks, ko var atcerēties. Kopš tā laika tas kungs ir izmantojis daudzus veidus, lai palīdzētu saviem svētajiem rūpēties citam par citu. Tagad viņš ir mūsu svētījis ar stiprinātiem un vienotiem kvorumiem bīskapī un stabu līmenī. Kvorumiem, kas koordinēti strādā ar visām bīskapijas organizācijām. Municipālajām bīskapijām, grupām un stiprinātiem kvorumiem, tiem visiem ir bijušas nepieciešamas vismaz divas lietas, lai būtu sekmīgi tā kunga nolūkā likt saviem svētajiem rūpēties citam par citu tā, kā viņš rūpējas par tiem. Svētie gūst panākumus tad, kad sajūt Kristus mīlestību citam pret citu vairāk par savu sautību. Svētie raksti to sauc par žēlsirdību, tīro Kristus mīlestību. Turklāt viņi gūst panākumus tad, kad svētais gars vada aprūpētāju, lai tas zinātu, kas saskaņā ar tā kunga prātu ir vislabākais tam cilvēkam, kuram viņš cenšas palīdzēt. Pēdējo nedēļu laikā baznīcas locekļi atkal un atkal ir rīkojušies manā klātbūtnē tā, it kā kaut kādā veidā sagādīt to, ko tas kungs grasījās darīt, kā tas šodien šeit tika paziņots. Es vēlētos dot tikai divus piemērus. Pirmais ir vienkārši uzruna svētā vakaradienas sanāksmē, ko teica 14 gadu vecs skolotājs Ārona priesterībā, kurš saprot, ka priesterības nesēja var paveikt savā kalpošanā tam kungam. Otrais ir kāds Melstika priesterības nesies, kurš, sajūtot Kristus mīlestību, saņem iedvesmu kalpot kādai ģimenei. Vispirms ļaujiet man pateikt jums vārdus, ko teica šis jaunais vīrietis biskupijas svētā vakarēdienas sanāksmē. Es tur biju. Centieties atcerēties sevi 14 gadu vecumā un ieklausieties, kā viņš pasaka vairāk, nekā tāds jauns vīrietis, saprātīgi domājot, varētu zināt. Kopš mani 14 gadi, man tiešām ļoti patīk būt par mūsu bīskapijas skolotāju kvorumu locekli. Skolotājiem vēl ir visi diakona pienākumi un vēl daži jauni. Tā kā daži no mums ir skolotāji, citi par tādiem kādu dienu kļūst un ik viens baznīcā tiek svētīts savu priesterību, tādēļ mums visiem ir svarīgi vairāk uzzināt par skolotāju pienākumiem. Vispirms mācībā un derībās 20.53 ir teikts, skolotāja pienākumi ir vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus un būt ar tiem un stiprināt tos. Tālāk, mācībā un derībās 20.54.55 ir teikts, un skatīties, lai baznīcā nebūtu nekrietnības, nec cietsirdības savā starpā, nec melu, aprunāšanas, nec ļauna runāšanas, un skatīties, lai baznīcas locekļi bieži sanāktu kopā un arī skatīties, lai visi baznīcas locekļi pildītu savus pienākumus. Jaunais vīrietis turpināja, tās kungs mums saka, ka mūsu pienākums ir ne tikai rūpēties par baznīcu, bet arī rūpēties par cilvēkiem baznīcā tā, kā to darītu Kristus, tāpēc, ka šī ir viņa baznīca. Ja mēs centīsimies ievērot baušļus, būt laipni citam pret citu, būt godīgi, būt labi draugi un priecāties par laiku, ko pavadām kopā, tad gars varēs būt kopā ar mums un mēs varēsim zināt, ko Debes Tēvs vēlas, lai mēs darītu. Ja mēs to nedarīsim, tad nevarēsim piepildīt savu aicinājumu. Viņš turpināja sakot, kad skolotājs izvēlas rādīt labu piemēru, esot labs mājaskolotājs, sagaidot un sveicinot baznīcas locekļus baznīcās, sagatavot svēto vakarēdienu, palīdzot mājās un esot samierinātājs, viņš izvēlas godāt savu priesterību un piepildīt savu aicinājumu. Būt par labu skolotāju nenozīmē tikai to, ka esam atbildīgi, kad esam baznīcā vai baznīcas aktivitātēs. Apustulis Pāvils mācī, topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tad jaunais vīrietis teica, lai kur mēs būtu vai ko mēs darītu, mēs varam būt par labu taisnīgumu paraugu visos laikos un visās vietās. Mans tētis un es mājaskolotājiem Braunu ģimeni. Katru reizi, kad tur dodamies, man ļoti patīk ciemoties pie viņiem un iepazīt viņus. Viena lieta, kas man ļoti patīk par Brauniem, ir tas, ka kad vien ejam pie viņiem, viņi visi vēlas klausīties un viņiem vienmēr ir labi stāsti, ko pastāstīt. Kad mēs, pateicoties mājaskološanai, labi iepazīstam bīskapijas locekļus, tas atvieglina nākamā skolotāja pienākuma izpildi, kas ir baznīcas locekļu sveicināšana baznīcā. Tas, ka palīdzam cilvēkiem sajusties laipni gaidītiem un baznīcā, palīdz visiem bīskapijas locekļiem justies mīlētiem un sagatavotiem pieņemt svēto vakarēdienu. Pēc baznīcas locekļu sagaidīšanas un sveicināšanas baznīcā skolotāji katru svētdienu palīdz sagatavot svēto vakarēdienu. Man ļoti patīk iznēsāt un sagatavot svēto vakarēdienu šajā bīskapijā, tāpēc, ka ik viens tik godbijīgi izturas. Es vienmēr sajūtu svēto garu, kad sagatavo un iznēsāju svēto vakarēdienu. Tāda kalpošana, kā svētā vakarēdiena iznēsāšana, ir kaut kas, ko cilvēki redz, un viņi mums par to pateica. Taču cita kalpošana, kā svētā vakarēdiena sagatavošana, parasti tiek veikta, nevienam to nemanot. Nav svarīgi, vai cilvēki mūs redz kalpojumu, svarīgi ir tas, ka tas kungs zina, ka esam viņam kalpojuši. Kā skolotāji, mums vienmēr vajadzētu stiprināt baznīcu, savus draugus un savu ģimeni, izpildot savus pienākumus. Savus priesterības pienākumus. Tas nevienmēr ir viegli, taču tas kungs nedod mums nevienu pavēli, ja vien viņš nesagatavo mums ceļu, lai mēs varētu paveikt to, ko viņš mums ir pavēlējis. Kad tas jaunais vīrietis beidza savu uzstāšanos, es turpināju brīnīties par viņa briedumu un gudrību. Viņš rezumēja sakot, es zinu, ka mēs kļūsim labāki, ja izvēlēsimies sekot Jēzum Kristum. Cits stāsts par priesterības kalpošanu tika pastāstīts pirms mēneša kādas citas bīskapijas svētā vakardienas sanāksmē. Arī tur es biju. Tur kāds pieredzējis Melsika priesterības nesējis nezināja, kad runāja, ka raksturoja tieši to, ko tas kungs vēlas notiekam ar stiprinātajiem priesterības kvorumiem. Lūk, viņa teiktā būtība. Viņa un viņa maiskošanas pārnieku nozīmē kalpot septiņām ģimenēm. Gandrīz viņi visi nevēlējās, lai viņus apmeklē. Kad maiskolotāji devās uz viņu dzīvokļiem, viņi atteicās atvērt durvis. Kad viņi zvanīja, neviens neatbildēja. Kad viņi atstāja kādu ziņu uz aicinājumu, netika atbildēts. Šis vecākais pārnieks beidzot nolēma kalpot rakstot vēstules. Viņš pats sāka izmantot gaišu dzeltenes aploknes, tādējādi cerot saņemt atbildi. Viena no šīm septiņām ģimenēm bija kāda mazaktīva neprecējusies māsa, kas bija emigrējusi no Eiropas. Viņai bija divi mazi bērni. Pēc daudziem mēģinājumiem sazināties ar viņu, viņš saņēma izziņu. Viņa strupi darīja viņam zinām, ka bija pārāk aizņemta, lai tiktos ar maiskolotājiem. Viņa strādāja divos darbos un arī bija militāra dienestā. Viņas galvenais darbs bija policijā, un viņas karjeras mērķi bija kļūt par detektīvu un tad atgriezties savā dzimtajā valstī un turpināt strādāt tur. Šiem aizskolotiem nekad neizdevās tikties ar viņu viņas mājās. Viņš periodiski sūtīja viņai īziņas. Katru mēnesi viņš sūtīja ar roku rakstītu vēstuli, ko papildināja ar svētku atklātnītēm katram bērnam. Viņš nesaņēma nekādu atbildi. Taču viņa zināja, kas bija viņas maiskolotāji, kā arī viņiem sazināties, un ka viņš neatkāpsies no savas priesterības kalpošanas. Tad kādu dienu viņš saņēma no viņas steidzīgu īziņu. Viņai izmisīgi bija vajadzīga palīdzība. Viņa nezināja, kas bija viņas bīskaps, taču viņa zināja savus maiskolotājus. Pēc dažām dienām viņai bija jāpamet štats, lai dotos mēnesi ilgās militārajās mācībās. Viņa nevarēja ņemt līdzi savus bērnus. Viņas māte, kura plānoja rūpēties par bērniem, bija tikko kā devusies uz Eiropu, lai rūpētos par savu vīru, kura veselība bija kritiskā stāvoklī. Šai mazaktīvai neprecētai māsai bija pietiekami naudas, lai nopirktu biļeti uz Eiropu savam jaunākajam bērnam, taču ne savam 12 gadus vecajam dēlam Ērikam. Viņa lūdza savam maiskolotēm, vai viņš varētu sameklēt labu PDS ģimeni, kura varētu uzņemt Ēriku savās mājās uz nākamajām 30 dienām. Mājaskolotājs aizsūta īziņu, pasakot, ka darīšot to labāko, ko spēj. Viņš tad sazinājās ar saviem priesterības vadītājiem. Bīskaps, kurš bija viņu prezidējušies augstais priesteris, deva viņam atļauju vērties pie bīskapības padomes locekļiem, tai skaitā pie palīdzības biedrības prezidents. Palīdzības biedrības prezidenta ātri atrada četras labas pēdējās ģimenes ar bērniem, aptuveni Ērika vecumā, kuras viņu uzņemtu savās mājās uz nedēļu katra. Nākamā mēneša laikā šīs ģimenes baroja Ēriku, atrada vietu viņam savos jau tā pārpildītajos dzīvokļos vai mazajās mājās, ņēma viņu līdzi uz savām iepriekš plānotajām vasaras ģimenes aktivitātēm, veda viņu uz baznīcu, iekļāva viņu savos ģimenes maivakaros un tā joprojām. Ģimenes, kurās bija zēni Ērika vecumā, iekļāva viņu savos diakonu kvorumu sapulcēs un aktivitātēs. Šo 30 dienu laikā Ēriks pirmo reizi savā dzīvē bija baznīcā katru svētdienu. Pēc tam, kad viņa māte atgriezās no mācībām, Ēriks turpina apmeklēt baznīcu parasti ar kādu no šīm četrām brīvprātīgajām LDS ģimenēm vai citiem, kuri draudzīgi bija pret viņu izturējušies, tā ir skaitā viņa mātes apmeklējušās māsas. Ar laiku viņš tika ordinēts par diakonu un sāka regulāri iznēsāt svēto vakarēdienu. Paskatīsimies tagad uz Ērika nākotni. Mēs nebūsim pārsteigti, ja viņš kļūs par vadītāju baznīcā savas mātes dzimtenē, kad viņa ģimene tur atgriezīsies, un tas viss pateicoties svētajiem, kuri kopīgi un vienoti strādāja bīskapu vadībā, kalpojot ar svētā gara spēku un žēlsirdīgu jūtu vadīti. Mēs zinām, ka žēlsirdība ir nepieciešama, lai mēs tiktu izglābti Dieva valstībā. Moronis rakstīja, ja vien jums nav žēlsirdības, jūs nekādi nevarat tapt izglābti Dieva valstībā. Mēs arī zinām, ka žēlsirdība ir dāvana, kas mums tiek dota, kad esam izdarījuši visu, ko varam. Mums ir jālūdz Tevs ar visu savas sirds spēku, lai mēs varētu tikt piepildīt ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēlā Jēzus Kristus sekotāji. Man šķiet, ka mēs saņemam svēto garu vislabāk, kad koncentrējamies uz kalpošanu citiem. Tāpēc mums ir šis priesterības pienākums – kalpot glābēja labad. Kad mēs nododamies kalpošanai citiem, mēs mazāk domājam par sevi, un svētais gars var vieglāk nākt pie mums un palīdzēt mums mūsu mūža meklējumos, saņemt žēlsirdības dāvanu. Es jums liecinu, ka tas kungs jau ir spēris lielu soli uz priekšu savā iecerē, lai mēs kļūtu vēl iedvesmotāki un žēlsirdīgāki savā priesterības kalpošanā. Es esmu pateicīgs par viņa mīlestību, ko viņš tik dāsni dāvā. Šo es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.